Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Danas se obilježava dan sjećanja na žrtve holokausta. Za pola sata u nekadašnjem logoru Auschwitz počinje obilježavanje 70 godina od oslobođenja logora. Prvi put od kako se obilježavaju godišnjice, danas će se čuti samo glas žrtava.
Komemoraciji će prisustovati predsjednici Poljske, Njemačke, Francuske, Ukrajine među nekoliko stotina visokih zvanica. Vidljivo je odsustvo ruskog predsjednika Vladimira Putina, čiji su odnosi sa Zapadom na najnižem nivou od završetka hladnog rata.
Beograđanka Žuža Marinković sa samo 23 godine deportovana sa majkom u zloglasni logor smrti Auschwitz.
5 dana i 5 noći smo putovali, onda smo stigli u Auschwitz. Pogledali smo i pisalo je Auschwitz, Arbeit macht frei.
Dan sjećanja na žrtve holokausta obilježen i širom Bosne i Hercegovine. A Trebinci se danas sjećaju svog sugrađanina Srđana Aleksića koji je ubijen prije 22 godine nakon što je spasio prijatelja Alena Glavovića.
Za grad Trebinje, za sve Trebince, da je Bog do takvih činova bilo i sa druge strane, mnogo bi bolje bilo i za naš narod i za našu državu.
Čin patriotizma, volio bi da i na suprotni stranu je bilo takvih slučajeva.
Razmišljam svih normalnih ljudi da je to dobar čin za Trebinje, volio bi da vidim i druge narode u Bosni i Hercegovini ako imaju takav primjer.
Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić rekao da će valutnom odboru BiH predložiti usvajanje zaključka prema kojem bi se pozvala Hypo banka da konvertuje kredite iz švajcarskog franka u euro i to po kursu i kamati na dan podizanja kredita. U Prištini policija Kosova spriječila demonstrante da priđu vladi i skupštini tokom ponovnog protesta opozicije koja traži smjenu ministra za povratak Aleksandra Jablanovića. Evropski lideri tražili od svojih ministara vanjskih poslova da razmotre odgovarajući odgovor na eskalaciju sukoba na istoku Ukrajine, uključujući mogućnost novih sankcija protiv Rusije, o čemu će odlučiti na sastanku u Briselu 29. januara. Četvorica muškaraca uhapšena u akciji specijalnih policijskih snaga protiv jihadističke mreže u južnom francuskom gradu Lunelu, izjavio policijski izvor. Tri čuvara poginula kada je automobil bomba eksplodirao ispred luksuznog hotela u Tripoliju, nakon čega su najmanje dvojica napadača upala u hotel i otvorila vatru. Aviokompanije Etihad i Air Arabia suspendovale letove za Bagdad nakon što je avion kompanije Fly Dubai pogođen u trup odmah nakon slijetanja na aerodromu u Bagdadu. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine igra posljednju utakmicu protiv Rusije za 19. mjesto na svjetskom prvenstvu u Kataru. Nekadašnji rukometni golman i trener Abaz Arslanagić za naš radio kaže:
mislim da je najveći problem u našoj selekciji to što je tanka klupa. Mi igramo praktično sa 6 igrača. Nemamo krilnih igrača koji su ovaj put zakazali.
Vrijeme sutra oblačno, prije podne snijeg. U drugoj polovini dana prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura od 6 do 10 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Svijet danas obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Za manje od pola sata u nekadašnjem logoru Auschwitz bit će obilježeno 70 godina od njegovog oslobađanja. Prvi put od kako se obilježavaju godišnjice, danas će se čuti samo glas žrtava, a glavne zvanice su oko 300 njih koji su preživjeli pakao logora. Pripremio Dragan Štavljanin.
Oko 1,5 milijuna Jevreja, uglavnom iz Europe, ubijeno je u gasnim komorama, obešeno ili spaljeno na ovom stratištu pre nego što su ga sovjetske trupe oslobodila 27. januara 1945. Auschwitz je bio najveće stratište i najdirljiviji je simbol holokausta u kome je ubijeno 6 miliona Jevreja širom Europe. U ovom logoru likvidirani su i Romi, homoseksualci, lica sa mentalnim problemima kao i politički protivnici nacista. Komemoraciji će prisustovati predsjednici Poljske, Njemačke, Francuske, Ukrajine među nekoliko stotina visokih zvanica. Vidljivo je odsustvo ruskog predsjednika Vladimira Putina, čiji su odnosi sa Zapadom na najnižem nivou od završetka hladnog rata zbog sukoba u Ukrajini. Prema pisanju pojedinih medija, zbog pritiska poljskih vlasti u nastojanju da spreči Putinov dolazak, Državni muzej u Auschwitzu Birkenau nije pozvao nijednog svjetskog državnika. Umjesto toga samo ih je obavestio o ceremoniji i zatražio potvrdu informacije ko će od njih doći.
Beograđanka Žuža Marinković je sa samo 23 godine deportovana sa majkom u zloglasni logor smrti Auschwitz. Oslobođenje su dočekale nakon godinu dana u logoru Paršnicu u Čehoslovačkoj. Sa njom je u Beogradu razgovarala Ljudmila Cvetković.
94-godišnja Žuža Marinković, rođena Bek, kroz suze se seća dana kada je sovjetska vojska ušla u logor Paršnicu Sudetima, tadašnjoj Čehoslovačkoj, a gde je malo ranije premeštena iz zloglasnog logora smrti Auschwitz. Žuža je svoju slobodu dočekala nekoliko meseci kasnije kada je pao i Paršminc.
I onda se moja majka onda se izgubila. Pa gde smo, pa šta su, pa ko su ovi?
Iako su se približavale sovjetske jedinice i već se čula pucnjava, do posljednjeg dana, 7. maja 1945. išla je na kopanje rovova.
I onda jutro smo se probudili, otvorena vrata potpuno.
U Auschwitz-Birkenau tada 23-godišnja Subotičanka Žuža Bek odvedena je sa majkom Jelisavetom. U proleće 1944. kada je nemačka vojska zauzela Mađarsku, u Subotici je osnovan geto.
Otac mi je bio već na prinudnom radu, isto negde u severnoj Mađarskoj. Sestra mi je bila u zatvoru u Mađarskoj. Dobili smo žute zvezde. Nismo smeli da izađemo.
Posle kratkog vremena Žuža i majka su iz subotičkog geta deportovani u sabirni logor Bačalmaš, a potom u Auschwitz.
5 dana i 5 noći smo putovali. Onda smo stigli u Auschwitz. Pogledali smo i pisalo je Auschwitz, Arbeit macht frei. I onda su nas uterali u takozvano kupalište. Tu je onda krenulo šišanje.
Šta se dogodilo sa ocem i sestrom, nisu znale.
Ja nisam znala da li je ona živa, da li je otac živ.
Žuža, njena majka, sestra i otac su jedna od malobrojnih porodica koja se vratila sa sva 4 člana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Međunarodni dan sjećanja na holokaust se posebno obilježava u evropskim zemljama u kojima je tokom Drugog svjetskog rata život izgubilo 53 miliona ljudi, među kojima gotovo 31 milion civila. Ovaj dan obilježen je i širom Bosne i Hercegovine, a u Tuzli je položeno cvijeće i odana počast ispred spomen obilježja u centru grada, gdje je nekada bila željeznička stanica odakle su Jevreji iz tog kraja voženi u logore. Zabilježila Maja Nikolić.
Marina Rajner, predsjednica jevrejske općine Tuzla, kaže bio je to put bez povratka.
Od preko 300 jevreja između dva svjetska rata koliko je brala jevrejska općina Tuzla, vratilo ih se njih jedno 16-ak, čiji smo na kraju krajeva neki nasljednici i pokušavamo da ih da evociramo uvijek uspomenu na njih.
U jevrejskoj općini Tuzla kažu nam da i Tuzla na današnji dan nosi bol zbog stradalih sugrađana. Na nekadašnjem željezničkom kolodvoru danas je samo spomenik koji podsjeća na strašne zločine. Igor Rainer kaže, školarci bi ovdje trebali navraćati i na ovom mjestu učiti o povijesti svoga grada.
Ja se dobro sjećam te stanice kad sam došao prvi put u životu u Tuzlu. Upravo su se spremali regruti u vojsku. Mala stanica se izgubila u masi ljudi koji su išli u vojsku i oni koji su ih pratili.
Sjećanje na žrtve holokausta je veoma važno, jer se Bosni i Hercegovini nedavno također dogodio genocid. Gabriel Pinkas danas je položio cvijeće u znak sjećanja na svoje sunarodnjake.
Nažalost, istina je da smo i mi prošli jedan strašan egzodus u prije 20 godina i da su to stvari koje se uprkos želji da se nikad ne ponove ponavljaju i do današnjeg dana, i mislim da je obilježavanje dana holokausta vrlo bitno upravo kako bismo potaknuli svijest na svu tragediju koju je holokaust donio, ali i na svaku tragediju koju bi nam njegovo zaboravljanje i zanemarivanje moglo donijeti u budućnosti, a kako se nažalost evo možemo vidjeti jednim dijelom i danas dešavaju.
Spomenik suza posvećen je sjećanju na stradanje tuzlanskih Jevreja, ali i drugih građana Tuzle, koji su s tog mjesta odvođeni u logor Auschwitz i druge koncentracione logore. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
22 godine su se navršile otkako je od posljedica premlaćivanja pripadnika Vojske Republike Srpske preminuo Srđan Aleksić, koji je pokušao spasiti sugrađanina Alena Glavovića. Njegov grob su danas posjetili članovi porodice, a koliko ga se i da li više od dvije decenije sjećaju Trebinci, čućemo od Nebojše Kolaka.
Šta danas Trebinci nakon 22 godine misle o ljudskom dijelu Srđana Aleksića?
Za grad Trebinje, za sve Trebince, da je Bog do takvih činova, bilo i sa druge strane, mnogo bi bolje bilo i za naš narod i za našu državu.
Čin patriotizma, volio bi da i na suprotnu stranu je bilo takvih slučajeva.
Razmišljam svih normalnih ljudi da je to dobar čin za Trebinje. Volio bi da vidim i druge narode u Bosni i Hercegovini da imaju takav primjer.
Rade Aleksić, otac pokojnog Srđana, kaže da vrijeme prolazi i sve više sazrijeva osjećaj da Srđan nije uzalud poginuo.
Kao nauk, kao dobro, kao nešto što treba da pomogne čovjeku, da se pronađe, da pronađe prijatelja, da pronađe druga, da živi u ljubavi prema čovjeku.
Svi ljudi bi trebali posvećivati više pažnje ovakvom jednom ljudskom činu, istakao je na grobu potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Svetozar Pudarić.
Prvo, ponosan sam što sam Srbin i što sam jednom Srbinu koji je pokazao da u vremenu zla možeš ostati čovjek, biti čovjek i pružiti ruku onome kome je ona potrebna, pa zato dati svoj život.
I ove godine na grobu Srđana Aleksića bio je Rifat Rastoder, potpredsjednik Skupštine Crne Gore.
Moram reći da se osjećam i sam ponosnim što uopšte ima ovakvih primjera kojima se možemo svi ponositi. Prvo se mogu ponositi roditelji Srđini, a drugo grad, pa i narod iz koga je ovaj Srđa potekao i potiče.
20. januara 1993. godine četvorica pripadnika Vojske Republike Srpske pretukla su Srđana Aleksića kada je zaštitio svog prijatelja Bošnjaka Alena Glavovića na Trebinjskoj pijaci. Od zadobijenih povreda Srđan je preminuo u Trebinjskoj bolnici. Mnogi gradovi u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori su svoje ulice nazvali po ovom čovjeku, Srđanu Aleksiću. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Nakon verbalnog napada radikalnih sljedbenika vehabijskog pokreta koji su nosili obilježja Islamske države u džamiji Stara Breka u Sarajevu, istražujemo pozadinu ovog događaja.
Taj je tradicionalni bosanski islam tokom rata i poslije rata ugrožen svjesno ili nesvjesno od strane nekih drugačijih interpretacija islama i to je svakako jedan od uzroka.
Nakon što su u nedjelju zapaljena dva automobila noćas u Sarajevu, ponovo gorila dva vozila. Šta građani kažu o sigurnosnoj situaciji u glavnom gradu Bosne i Hercegovine?
Ja se osjećam sigurno jer ne izlazim iz kuće nigde.
Ja se bojim za sebe i za porucu, za građane, komplet sve.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo da je policija Kosova akcijom specijalnih jedinica spriječila demonstrante da priđu vladi i skupštini tokom ponovnog protesta opozicije koja traži smjenu ministra za povratak Aleksandra Jablanovića. Na direktnoj telefonskoj vezi je Amra Zeneli koja se javlja iz Prištine. Amra, kakva je trenutno situacija?
Naravno što vidim trenutno pred sobom jeste da demonstranti jedni drugima sipaju mlijeko u oči. Dakle, policija Kosova već više od sat i po vremena, skoro dva, koristi intervenciju, odnosno da bi rasterao okupljene demonstrante ispred zgrade vlade i skupštine Kosova. Najprej krenula na njih suzavcem, a međutim, pošto su demonstranti uzvratili i kamenicama i ciglama i drugim tvrdim predmetima na policiju, na glavnom trgu Majke Tereze u Prištini je stigao i vodeni top, tako da policija trenutno pored suzavca, ogromne količine suzavca upotrebljava i vodeni top. Demonstranti su do neke mere rastereni sa centra, sa šetališta Majke Tereze, ali sporednim ulicama se priključuju ponovo centru. Dakle, ovaj sukob trajao od nekih 12.45, dakle više od 2 sata. Ne zna se tačan broj demonstranata, par hiljada, mada znatan broj od onih koliko je bilo u subotu. Ovaj sukob je i dalje u toku, dakle policija i dalje interveniše i demonstranti ne odlaze, već se vraćaju ponovo tamo gde su bili u blizini zgrade vlade i skupštine. Ženana.
Amra, hvala na javljanju. Bila je ovo naša dopisnica iz Prištine, Amra Zeneli. U nastavku emisije prenosimo izjavu predsjednika crnogorske vlade Mila Đukanovića, koji je danas u Podgorici ocijenio besmislenim očekivanje da bi Crna Gora mogla pristati da uopšte razgovara o bilo kom dijelu njene teritorije, uključujući i Sutorinu, koja je pod pažnjom javnosti posljednjih sedmica.
Ovo može da otvori prije svega politiku uspostavljanja veće funkcionalnosti Bosne i Hercegovine, što je uslov za njihov evropski euroatlantski put. Otvaranjem ovog pitanja Bosna i Hercegovina pokazuje da ne poštuje neka pravila kojih bi se svi morali pridržavati, pokazuje, zašto ne kazati, otvorene teritorijalne pretenzije prema susjednoj državi. I kada smo finalno kod pitanja arbitraže, tu su pravila jasna, znate, nema međunarodne arbitraže i nema postupka pred Međunarodnim sudom u Hagu bez saglasnosti dvije države. Ko može i da pretpostavi da bi Crna Gora mogla dati saglasnost da se razgovara o bilo kom dijelu naše teritorije? To je besmisleno.
A nakon što su u nedjelju zapaljena dva automobila, noćas su u Sarajevu ponovno gorjela dva vozila. Iz MUP-a kantona Sarajevo kažu kako je teško rasvijetliti ove događaje, te da nije u pitanju organizovana grupa koja vozila pali. O ovoj, ali i drugim sigurnosnim temama, bilo je govora na godišnjoj konferenciji za novinare ove institucije, koju je pratio Ivan Katavić.
U posljednjih 7 mjeseci u kantonu Sarajevo zapaljeno je 37 automobila. Policija je uspjela rasvijetliti samo 4 slučaja, a uhićeno je 5 osoba. Policijski komesar MUP-a kantona Sarajevo Vahid Čosić.
Po izjavama osumnjičenih, motivi izvršenja rasvijetljenih krivičnih djela su u 2 slučaja koristoljublje, u jednom slučaju osveta prema oštećenog zbog prethodne tuče, a u jednom slučaju motiv je novčani dug sina oštećenog prema osumnjičenima.
U protekloj godini u kantonu Sarajevo napravljeno je 6200 kaznenih djela, oko 1300 osoba je lišeno slobode. U odnosu na 2013. godinu broj kaznenih djela je manji za 4%. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Nermin Pećanac smatra da sigurnosna situacija u kantonu nije drastično narušena.
Ne može pendrek riješiti ekonomska pitanja ovoj državi. Ne može policija rješavati ekonomska i socijalna pitanja ovoj državi. To treba da rješavaju oni koji su plaćeni, koji su dobili glasove i tako dalje. I zato njih pozivamo da oni utiču da se poveća stepen bezbjednosti u ovoj državi i u ovome gradu.
U protekloj godini broj kaznenih djela koja su počinili maloljetnici smanjen je za 11%. Najmanji učinak postignut je u rasvjetljavanju kaznenih djela u oblasti privrednog kriminala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
A bosansko-hercegovački mediji posljednjih dana svakodnevno izvještavaju o paljenju automobila, ali i drugim uličnim razbojništvima u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Stoga smo pitali građane Sarajeva šta misle o sigurnosnoj situaciji u ovom gradu i osjećaju li se sigurno.
Prvo da vam kažem, ja sam dole na Dobrini, to je zona sumraka i alpašno. Ja nemam riječ što se tiče ove situacije i policije. To je 0 bodova. Bojim se za dijete i za sebe. Ja ne znam, ovo mi je nepojmljivo. Ili su to neki talovi ili ne znam šta je. Ja se pravo bojim da i u mene ne zapali ovo moje auto. Zastrašujuće.
Ne bi vam mogla reći da je situacija baš bezbjedna. Ja, na primjer, na večer ne smijem izaći, ne smijem se vratiti. Ako odem u pozorište, uzmem taksi dok će. Vjerujte da nemam osjećaj sigurnosti, zaista.
Ja se osjećam sigurno jer ne izlazim iz kuće, nigde u kući sa...
Ja se bojim za sebe i za porucu, za građane, komplet sve, ali mislim da ovo slabo radi institucija katastrofa.
Nakon verbalnog napada radikalnih sljedbenika vehabijskog pokreta koji su nosili obilježje Islamske države u džamiji Stara Breka u Sarajevu, istražujemo pozadinu ovog događaja. I dok Islamska zajednica traži zaštitu, pitanje je koliko njena inertnost prema ranijim sličnim istupima u prošlosti je doprinijela da se radikalizam proširi. Ovom temom danas se bavila Dženana Halimović i opširni prilog možete čuti u regionalnom programu. Evo šta smo izdvojili za ovu emisiju.
S dugim majicama na kojima su iscrtani motivi zastave Islamske države, trojica ekstremista, duge kose i brade u džamiji Stara Breka u Sarajevu izazvali su incident kada su imamu džamije tokom hutbe za vrijeme džuma namaza uzviknuli da laže. Imami vjernici su ih istirali van kruga džamije, a za jednog od njih se navodi kako je povratnik sa sirijskog ratišta. Posljednji napad samo je jedan u nizu koji je uznemirio vjernike u Bosni i Hercegovini, oglasio se Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, nazvao nazvavši ovaj događaj teškom zloupotrebom, a za ljude koji to čine rečeno je da očito imaju loše namjere i nepodobne ciljeve. Ekrem Tucaković iz Rijasete Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa kaže.
Islamska zajednica očekuje od državnih organa da osiguraju uvjete u kojima će muslimani moći u miru živjeti svoju vjeru, a namjerni provokatori i nasilnici biti prepoznati i onemogućeni da izazivaju incidente u džamijama ili prilikom vršenja obreda.
Nije ovo prvi upad u džamiju, niti vrijeđanje vjerskih službenika. Imam Selvedin Beganović i fizički maltretiran, a nedavno su i pred kuću onih koji ga podržavaju nepoznate osobe bacile eksplozivnu napravu. Predsjednik Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Safet Softić navodi kako se mora iznaći dovoljno snage da se spriječe ovakvi incidenti.
Podjelu mi u stvari već imamo, samo što ona nije u onoj formi u kakve se mi i možda pribojavamo. Postoje ljudi koji na drugi način misli da se u životu stvari rješavaju i taj tradicionalni bosanski islam tokom rata i poslije rata ugrožen svjesno ili nesvjesno od strane nekih drugačijih interpretacija islama i to je svakako jedan od uzroka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A u regionalnom programu od priča iz Bosne i Hercegovine poslušajte i ovu.
Zenica je jedan od najzagađenijih gradova na Balkanu. Građani smatraju da je najveći krivac za industrijsko zagađenje ArcelorMittal, međunarodna korporacija u čijem vlasništvu se nalaze zenička koksara, čeličana, valjaonica i druga postrojenja. Zrak zagađuje i veliki broj automobila te domaćinstva, jer u ovom gradu još nije u potpunosti riješen problem grijanja.
Sve što ima na tom je koks, krupnije čestica i ono to je u ovoj pari. E vidite, sad posmatrate kud ta para ide. Evo je ovamo pravo k nama ide. I sve krupnije čestice iz te pare padaju nama ovdje.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Inače, Zenica je od jučer poslije podne ostala bez grijanja nakon što je zbog kvarova morao biti obustavljen rad oba kotla u kompaniji ArcelorMittal. Građani su ogorčeni, snalaze se na razne načine kako bi dodatno zagrijali stanove. Iz gradske uprave nema naznaka za moguće pravce dugoročnog rješenja za dugogodišnji problem grijanja, javlja Šerif Babić.
Proizvodnja toplotne energije za grijanje grada Zenice jučer popodne je obustavljena zbog kvarova na dva kotla u pogonu energetika kompanije ArcelorMittal. Zbog toga ni kompanija nije imala paru sve do sinoć do 20 sati. Današnje informacije su donekle povoljnije jer bi mogla otpočeti proizvodnja energije sa kotla 2, ukazuje Emir Krgo, direktor pogona energetika.
Mi pokušavamo da ovaj kotel broj 2 dovedemo u što normalnije stanje kako bi u popodnevnim, možda u večernjim satima imali nekih, recimo, 40 megavata. Znači, mi ćemo probati da dadimo maksimalno u ovim uslovima koliko možemo.
Građani Zenice su ogorčeni, jer osim hladnih stanova dodatno se prazne novčanici u potrazi za alternativnim zagrijavanjem, kupovinom grijalica ili drugih energenata.
Kako sam uselio u zgradu, ja ložim pored radijatora.
I kako to općinske vlasti ne vode računa da stalno puko kota, ne može to biti tako.
Ne mogu biti onaj zadovoljan i mislim da je ovo sramota da ovaj problem se mora riješiti.
Gradska uprava se još uvijek nije očitovala oko posljednjeg prekida grijanja. Još uvijek nema ni strateške odluke oko mogućih alternativa sadašnjem nepouzdanom sistemu grijanja koji se oslanja na stare kotlove. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
U današnjoj emisiji govorimo i o pripremama za štrajk sindikata obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu zbog toga što još nije usvojen budžet. Istovremeno drugi korisnici budžeta rade u lošim uslovima, a građani su nezadovoljni sveopštim stanjem. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
U svih 47 osnovnih i 23 srednje škole na području Unsko-sanskog kantona jučer je ponovo sjelo oko 36.000 učenika. No pitanje je i do kada, jer u sindikatu provode završne aktivnosti kako bi stupili u generalni štrajk. Zehra Hadžić i Samir Fajković, sindikat obrazovanja.
Da vrati dječje vrtiće na budžet, zatim da nam izmiri sva dugovanja, ne dozvoljavamo smanjenje plaća.
Zbog toga smo tražili sastanak sa predsjedavajućim skupštine, kako bi skupština uzela na sebe te ovlasti vlade, imenovala mirovno vijeće i donijela tu odluku oko nekog minimuma poslova koje mi treba da obavljamo. Sljedeća procedura je, naravno, izvođenje štrajka.
Škole za sada imaju grijanja, rješeni prijevoz učenika koji je zbog dugovanja vlade prema prijevoznicima bio neizvjestan. Dario Jurić, ministar obrazovanja.
Ja kao ministar potpuno sam svjestan situacije u kojem se nalaze ne samo prosti radnici na području kantona, nego i ostali budžetski korisnici. Jednostavno, dinamika isplate je takva kakva je na koju ja lično ne mogu utjecati.
Teško stanje zbog kojeg u konačnici trpe i sami građani je i u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Od prošlomjesečnih protesta budžetskih korisnika do danas ništa nabolje se nije promijenilo, kaže Mahmut Alagić, predsjednik sindikata policije.
Mi trenutno imamo situaciju da policijska stanica Bihać i samo ministarstvo, znači već 20 dana rade do 12 sati, znači mi skraćeno radno vrijeme nema nikakvog grijanja.
Kako saznajemo, danas je predsjedavajućem Skupštine Farki Hodžiću iz Udin Saračević mandatar za sastav vlade dostavio prijedlog ministara, pa je za sutra zakazana i sjednica kolegije Skupštine.
Ja ću sutra kolegiju predložiti da se održe sjednica Skupštine u ponedjeljak. Hoće to kolegiju prihvatiti ili neće prihvatiti, ja se nadam da hoće.
I dok se čeka formiranje izvršne vlasti, život građana sve je teži. Umijeće, kažu, danas u Bosni i Hercegovini preživjeti.
Kako ću živjeti od 300 maraka? Eto, kako, ne treba čudo polemisati, pričati i objašnjavati.
Kakvi smo mi od te dovoljne?
Slabo, slabo živiš. Teže je malo, teže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
A Bijeljinska šećerana od 2010. čeka investitora kako bi ovaj proizvodni gigant ponovo stao na noge. Zbog privatizacije, zatim afere Agrokop i novca narkobosa Darka Šarića, za koji se pretpostavlja da je prošao kroz šećeranu, ali na prvom mjestu zbog nemara države, radnici ove firme ulaze u petu godinu bez plata i doprinosa. Aljoša Ljubojević ima detalje.
4 godine radnici Bijeljinske šećerane dolaze na posao kako bi sačuvali postrojenja, spriječili krađe i mogućem investitoru mogli da ponude koliko toliko uslovnu fabriku. Za to vrijeme iznos neuplaćenih plata i doprinosa dostigao je 5 miliona maraka, kaže VD direktora šećerane Meho Fafulić.
Doprinosi i plate ukupno 49 mjeseci nisu isplaćeni, ali se nadamo da će to budući strateški partner uredno regulisati sve.
Pomoćnik direktora za tehnička pitanja u šećerani Rade Rakić mišljenje je da se pitanje šećerane moglo mnogo ranije riješiti, da je vlast imala interes.
Jako dugo se to razvuklo, tako da su potraživanja stalno rasla rapidno zbog toga što su svi koji su nas tužili, tužili su i imaju presude i zatezne kamate rastu svakim danom.
Poljoprivredna zadruga Jankovci iz Hrvatske, koja je 2010. uložila 8 miliona evra u šećeranu, spremna je da sa novih 25 miliona pokrene proizvodnju, kaže Rakić.
Danas smo mi dobili informaciju od PZ Jankovaca da su oni završili svoj dio i da u toku će naredne sedmice tražiti prijem u vladi o definitivnim razgovorima.
Radnici šećerane nadaju se da ovo neće biti još samo jedno od propalih obećanja i da će ovaj proizvodni gigant, koji svojim radom direktno angažuje još oko 1000 kooperanata, u toku 2015. početi sa proizvodnjom šećera. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Iz sporta, rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine upravo igra svoju posljednju utakmicu protiv Rusije za 19. mjesto na svjetskom prvenstvu u Kataru. Prema mišljenju nekadašnjeg rukometnog golmana i trenera Abaza Arslanagića, BH rukometaši platili su danak neiskustva igranja na velikim takmičenjima. Njegove ocjene prenosi Selma Boračić. Sa 4 poraza i 1 pobjedom, rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoj nastup u grupi B na svjetskom rukometnom prvenstvu u Kataru. Iako nije ostvaren priželjkivani rezultat, nekadašnji rukometni golman, trener i sportski novinar Abaz Arslanagić zadovoljan je nastupom BH rukometaša.
Smatram da je najveća stvar i dobit za bosansko-hercegovački rukomet da je reprezentacija došla na svjetsko prvenstvo. Platili su danak na iskusu, prvim velikim takmičenjem, bili su takve žrtve sudijskih nepravdi, tako da ja im ne zamjeram ništa.
Arslanagić ističe kako je mnoštvo problema pratilo BH rukometni tim od početka priprema za svjetsko prvenstvo. Smatra da rukometaši koje je okupio selektor Dragan Marković mogu napraviti puno više na međunarodnoj rukometnoj sceni.
Mislim da ima tu normalno i prostora i svega da se ekipa još bolje posloži i da privole možda neke igrače da igraju za BH.
U okviru Prezident Kupa rukometaši Bosne i Hercegovine upravo igraju za 19. mjesto, utakmicu protiv selekcije Rusije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić. I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Danas se obilježava Dan sjećanja na žrtve holokausta. Trebinjci se danas sjećaju svog sugrađanina Srđana Aleksića koji je ubijen prije 22 godine nakon što je spasio prijatelja Alena Glavovića. U Prištini policija Kosova spriječila demonstrante da priđu u vladi i skupštini tokom ponovnog protesta opozicije koja traži smjenu ministra za povratak Aleksandra Jablanovića. Europski lideri tražili od svojih ministara vanjskih poslova da razmotre odgovarajući odgovor na eskalaciju sukoba na istoku Ukrajine, uključujući mogućnost novih sankcija protiv Rusije. Vrijeme sutra oblačno, najviša dnevna temperatura od 6 do 10 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz sarajevskog studija našeg radija. Ugodan ostatak dana želim vam Bosansko-hercegovačko dopisništvo radija Slobodna Evropa.